بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلا شك leo hii ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Al-Muharram katika mwaka wa 1446 min al-Hijrati an-Nabawiyya, tangu kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makkah kwenda Madina, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka wa 2024 miladia. Tumekutana katika maahadi yetu hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiya, kwa ajili ya kusoma ilmu na kusomeshana ilmu ya dini yetu, kwa ajili ya kujifunza taaluman wa taaliman, kujifunza na kufundisha na kupeana faida mbalimbali katika mambo ya dini yetu. Na siku ya leo tutaanza rasmi darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an, ambayo ilisimama kwa muda fulani, na leo tutaianza kwa maana pia kuiendeleza darasa hii. Tutaendelea pale tulipoishia. Tulikuwa tunataraddad baina ya sura mbili, je, ni surat Fussilat au ni surat Ghafir, lakini tumeona kwamba tuanze surat Ghafir. Ndio darsa yetu ya leo ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim. Lakini kabla ya kuingia katika darsa hii, nataka kusema maneno kama ya utangulizi hivi kuhusiana na jambo la tafsiri ya Qur'an. Tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim na tarjama ya Qur'an ni katika mambo muhimu, bali ni katika elimu muhimu mno. Miongoni mwa elimu za dini yetu, miongoni mwa elimu za Uislamu, katika elimu muhimu sana ni ilmu ya tafsir, kufahamu misingi yake na taratibu zake, ili uweze kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa wale ambao lugha yao si ya Kiarabu, wana jambo la ziada katika kuifahamu Qur'an, nao ni kufahamu tarjama ya Qur'an kwa lugha yao. Na sisi lugha yetu tunaitumia katika shughuli zetu za kila siku, lugha yetu tunaitumia katika ulinganizi, tunaowalingania lugha wanayotumia ni lugha ya Kiswahili. Ndio maana khatibu anapopanda juu ya mimbar atazitaja aya na atalazimika azipeleke kwenye lugha ya Kiswahili au lugha ya wale anaowasemesha. Lakini sisi tunazungumza katika ukanda wetu huu lugha ya Kiswahili. Muhadhiri atakaa mbele za watu, atatoa muhadhara, atataja aya au hadithi, atalazimika alete maana ya Kiswahili hiyo aya au hizo aya na hizo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wanaomsikiliza wamwelewe. Au mudarris au mwingineo anayezungumza na watu katika mazungumzo ya kawaida, mwingine anafanya al-amru bil ma'ruf, inalazimika kutaja aya, itabidi itafsiri aya na ifanye tarjama kwa lugha ya yule aliyemsemesha ili amwelewe. Vinginevyo labda tufanye kampeni moja, hii tarjama tuiondoe, lakini tufanye kampeni ya kwamba sasa kwanza watu wote wajue Kiarabu wale tunawasomesha, na lugha nyingine isiwepo au iwepo, lakini kila utakayemsemesha katika awamu ya muslimin na wasiokuwa Waislamu wawe wajua Kiarabu. Na hiyo ni safari ndefu sana, na iko kinyume vile vile na muktadha na hikam za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwaumba watu. Miongoni mwa hikma na ayati wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, miongoni mwa minna na aya na alama za Allah subhanahu wa ta'ala anazozisimulia kwa waja wake na kuonyesha kwamba yeye ana uwezo mkubwa, ni kuwa watu wanakhtalifiana katika lugha zao na rangi zao. Kwa ikhtilafu ya lugha iko, na watu wana lugha zao, na watakiwa hao wenye lugha nyingine risala iwafikie katika njia ya usahihi. Sasa suala la kuhamisha maana ya aya kutoka kwenye lugha ya asili ya Kiarabu kupeleka katika lugha nyingine, patahitaji hapa uangalizi wa hali ya juu, patahitaji umakini wa hali ya juu, patahitaji utaalamu. Kinyume na hivyo utapotosha. Aya yazungumzia kitu kingine, wewe wapeleka kwenye maana nyingine, utapotosha maana ukiwa wajua au bila ya kujua. Yule anayejua anafanya hivyo kwa malengo na madhumuni maalum, ana malengo yake, ana madhumuni yake, ana makusudio yake. Hata kupotosha, kuipotosha Qur'an, bila shaka ni kufuru kufanya hivyo, ni madhambi, ni jambo lisilofaa. Na yule anayepotosha kwa kutokujua kwa sababu ya ujinga, pia hapewi udhuru, naye atakuwa amefanya jambo baya, jambo la haramu, atapata madhambi, kwa kuwa anazungumza katika dini kitu asichokijua. Sasa maal asaf, hili tatizo limekuwa ni kubwa kwa Waislamu wengi. Wanaisoma Qur'ani lakini hawajui maana yake. Nazungumza wale wanaoisoma Qur'ani, wengi wanaisoma lakini hawajui maana wala hawapatilizi. Na mtihani unakuwa mkubwa zaidi pale unapomuona talibul ilmi hajui hilo. Pia tasimama mtu atatafsiri aya na kuifanyia tarjama, sivyo, sivyo kabisa. Nini hatilii umuhimu jambo hilo? Sasa huu ni mtihani. Sasa sisi hatutakiwi kuwa hivyo, tunatakiwa tulitilie umuhimu jambo hili, kwa sababu msingi mkubwa wa dini yetu na elimu ya dini yetu ni alkitab wassunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Alkitabu wassunna. Sasa kitabu ndio hicho, wewe hujui maana yake, huna uwezo wa kukieleza, huwezi kufafanua maana zake na wala kuitoa kwenye maana ya asili kumweleza mtu mwingine kwa usahihi. Huoni kwamba kuna uharibifu mkubwa hapo? Sikwambii sasa upande mwingine, mathalan wakijitokeza watu wakaamua kwa makusudi kupotosha maana ya Qur'an katika lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Mathalan kwenye lugha ya Kiarabu utapata watu wengi wa kuwajibu katika maulama, lakini sisi tuna maulama wakubwa wakubwa wa Kiislamu waliohai na wengine waliotangulia, lakini hawajui Kiswahili. Sisi ndio tuwaambie kwamba maana hii ni sahihi au si sahihi. Kwa hivyo pakipotoshwa, wao hawajui, hawezi kujua kama pamepotoshwa. Wenye dhima ya kubeba jukumu hili ni tulabul ilm katika miji yao na katika lugha zao. Nataka kurudia tena kusema kwamba ni elimu muhimu sana, lakini maal asaf watu wengi hawaipatilizi. Mtu yuko radhi, anaweza akasoma akahifadhi 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 hifadhi Qur'ani vizuri, lakini hajui maana yake wala hana shida yeye. Kwa nini? Si maana tu, lakini imehifadhi. Na ndivyo pale utaona kwamba watu wanaweza kusomeshwa tafsiri ya Qur'ani, tarjama ya Qur'ani, alafu hawaipatilizi. Wewe ukikaa miezi mitatu mwaka, ukija ukiuliza hajui. Si kwamba hakusoma, kasoma lakini kapuuza. Sasa hiki ndio nataka kukizungumzia. Upuuzaji wa namna hii si upuuzaji mzuri, wala si ishara nzuri, wala si alama nzuri. Hatutakiwi kupuuza mambo kama haya. Kuna mambo mengine hayafai kupuuzwa, miongoni mwa hayo ni Al-Qur'an. Unatakiwa uishi nayo Qur'an, tuishi na Qur'ani kwa kuijua maana yake, tafsiri zake. Tumesoma zaidi ya juzu tano, sio? Tumetoka juzu ya Am mpaka Ahqaf, tano hizo au nne. Na tumesoma sehemu katika As-Saffat mpaka tumefika Zumar, tunarudi hivi tena. Sasa leo tukatuanze Ghafir, kuna Fusilat, kuna Shura, tutakwenda mpaka Al-Jathiya. Si jambo dogo, ni juzuu nyingi hizo. Na huko nyuma tushasoma Al-Baqara, tushasoma Ala Imran, wale waliokuwepo, tushasoma An-Nisa mpaka wapi? Al-An'am mpaka Al-An'am, eh? Nyingine msichanganye katika darasa za Ramadhani na katika Al-An'am, Ali Imran, Nisa, ki darasa za Ramadhani tumesoma Nisa, lakini darasa za Ramadhani tumesoma Al-Maida, tumesoma Al-An'am, tumesoma Al-A'raf, tumesoma Al-Anfal, tumesoma Tauba, na hapo katikati kuna juzu nyingi tumezisoma hapo Yusuf. Lakini hal min mudhakkir? Sasa tusiende na mwendo huo, si mwendo mzuri. Tujitahidini tusome Qur'ani kama tunavyotoa jitihada ya kuhifadhi, basi pia tutoe jitihada ya kufahamu maana kwa usahihi, kwamba hapa hii in hapa, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Hii in hapa sio shartia, hii sio ghaia, au in hii sio nafia, hii ni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru shan. Na ukilijua hilo, tafsiri yako na tarjama yako itakuwa tofauti, na maana pia itakuwa tofauti. Sawa, usipolijua tafsiri vile unavyoona wewe, wainkanu min qablu, wajapo wakiwa hapo kabla, ambao ni kinyume na vile Qur'ani inavyoeleza. Huu ni mfano mdogo, lakini kuna maneno mengi ndani ya Qur'ani watu wana tafsiri sivyo, kwa kuwa hakutaka kukaa kusoma Qur'ani. Haya, sasa sisi tutasomeshana tarjama ya Qur'ani, tafsiri yake na maelezo yani akhwali za salaf kama zipo juu yake au aya za Qur'ani nyingine zenye kufanana na hizo ahadith akhwali za salaf katika hilo, lakini pamoja na kuhifadhi tarjama na kufahamu haya tuliyotaja, usitosheke na hilo. Wewe kama talib alilm umekutoka faida, rejea vitabu vya tafsiri, jishughulishe na tafsiri za Qur'an. Ziko ambazo zimewekwa kwa tafsiri maana kwa mukhtasar, kama tafsiru aljalalain, tafsiri nzuri wanawazuoni wanaisifu, pamoja na baadhi ya mulahadhat ambazo ziko katika masala ya ta'wil, lakini wanawazuoni wanaisomesha. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye tafsiri yake hii, hizi tafsiri zake, yeye anasomesha tafsiru aljalalain, tafsiri tafsiru aljalalain pale anapoona kwamba pako sahihi atasherehesha, pale palikuwa pana mulahadha ataweka kwenye tafsiri, watu watakiwa waitazame. Na tafsiri ya Saadi ita maana, maana ya maneno yale kwa ujumla, ayati zile kwa ikhtisar, Almisbah Almunir ambayo ni mukhtasar ya tafsiri Ibn Kathir. Unaweza kuzitumia hizi kwanza kukupa mwangaza, lakini pia tafsiri ya Ibn Kathir na nyinginezo katika tafasiri zilizoandikwa ni nyingi sana, lakini tafsiri za Ahlus Sunnah wal Jamaa, ulama wa Ahlus Sunnah wal Jamaa ziko na watu wameandika, na tambihati za wanaochuoni zimetolewa katika jambo hilo kwa wale ambao wamekengeuka kidogo au sana katika maelezo ya tafsiri. Kwa hiyo usijifunge tu moja kwa moja, unatakiwa wewe ujiongeze katika kusoma kwako. Lakini kwanza mdhibiti haya tunayowaambia na haya tunayosoma. Leo tuna sura adhima, sura inaitwa Suratu Ghafir. Hii sura ina majina mengi, kusema mengi kwa maana ni zaidi ya matatu. Jina la kwanza ni Suratu Ghafir. Hii sura katika majina yake na jina maarufu ni Suratu Ghafir. Imeitwa Suratu Ghafir kwa sababu wasifu huu umetajwa katika mwanzo wa sura, Ghafir al-Dhamb, wasifu Allah subhanahu wa ta'ala kuni mwenye kujisamehe dhambi. Kwa jambo hili limetajwa mwanzo tu pale, kwa maana ikapewa jina hili la Suratu Ghafir. Na tasmia hii ni tawqifia. Kisema tawqifia ni kwamba imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maswahaba na wengineo. Na ndio maana Ibn Ashuri pia akasema tusamma surata Ghafir li dhikri wasfihi ta'ala Ghafir adh-dhamb. Imeitwa sura hii Suratu Ghafir kwa kutajwa wasifu wake Allah aliyekuwa ametukuka kuwa yeye ni Ghafir adh-dhambi, fi awwaliha, katika mwanzo wake. Wa bihadha al-ism ishtaharat fi masahif al-maghrib, na kwa jina hili imetangaa hii sura katika misahafu ya nchi za Maghrib, Andalus na sehemu nyingine, wao wanaijua kama kwa jina la Suratu Ghafir. Lakini pia sura hii inaitwa Suratul Mu'min katika majina yake, Suratu Al-Mu'min. Na imeitwa hivyo kwa sababu pametajwa katika sura hii kisa cha mu'min ali Firaun, imetajwa ndani ya sura hii, kuna habari za mu'min ali Firaun, ndio maana pia ikaitwa jina hili kwa jina, sura hii kwa jina hili. Na hii Ibn Ashur anasema jina hili, wa bidhalika ishtaharat fi masahif al-mashriq wa bidhalika tarjamaha al-Bukhari fi sahihihi, kwa jina hilo ndiyo imetangaa katika misahafu, jina limetangaa katika misahafu za watu wa nchi za mashriq. Na ndio maana alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akaweka katika tarjama ya kitabu chake kwenye sahihi yake tafsiri bin Ashuri inaeleza hivyo. Kwa inaitwa suratul mu'min, pia inaitwa suratu hamim al-mu'min, hamim al-mu'min. Kwa maana hiyo hiyo pia kama ilivyosemwa suratul mu'min, ile hamim yenye habari za al-mu'min, mu'min ali fir'aun. Wanasema pia tasmia kwa jina hilo imekuwa ni tawqifia. Lakini pia sura hii inaitwa suratu tawli, suratu at-tawl, kwa kuwa neno hili limekuja pia katika sura hii pale Allah subhanahu wa ta'ala alipojieleza ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawbi shadid al-iqab fi at-tawl, ikaitwa kwa jina hilo pia. Lakini pia hii ni ijtihadia, wanaochuoni baadhi yao wamefanya ijtihadi wakaita kwa jina hilo. Pia inaitwa surat hamim al-ula, surat hamim al-ula. Imeitwa hivyo kwa sababu katika zile al-hawamim, al-hawamim zile sura zenye kwanza na hamim, hii ndio ya kwanza. Sura zenye kwanza na hamim ni suratu Ghafir, kisha suratu Fussilat, kisha suratu Shura, kisha suratu Zukhruf, kisha suratu Dukhan, kisha suratu Al-Jathiya, kisha suratu Al-Ahqaf. Na zinaitwa Thawatu Hamim, pia zinaitwa Alu Hamim. Kwa hiyo ni Hamimul Ula, ile hamimu ya kwanza. Tumepata sura ngapi ambazo zimeanza na hamim? Ya kwanza ni Ghafir, ya pili ni Fussilat, ya tatu ni Fussilat, inakuja baada ya sura hii ya mbele hapo inayofuatia ni Fussilat. Baada ya Fussilat kuna Shura, pia na Shura imeanza na hamim. Pia kuna Zukhruf, ya ngapi? Ya nne. Ya tano Ad-Dukhan, ya sita Al-Jathiya, ya saba Al-Ahqaf. Inaitwa Hamimu al-Ula, na zote zinaitwa Al-Hawamim au Dhawatu Hamim au Alu Hamim. Haya ni katika majina ya sura hii, na sura hii ni katika sura zilizoshuka Makka kwa ijma'i ya wanawazuoni, wakieleza kwamba sura hii ni Makkiya. Suala la kuwa sura imeshuka Makka au hii ikaitwa Makkia na ile ikawa ni sura ya kimadina ikaitwa Madania, hailazimishi kuwa lazima aya zote ziwe zimeshuka Makka au zimeshuka Madina ndio iitwe Makkia, au zimeshuka Madina ikaitwa Madania. Kinachoangaliwa ni kipindi. Hii ni moja katika kauli zaidi ya tatu tulizowahi kuzitaja kuhusu Makkia na Madania. Lakini ilikuwa mashuhuri ni kwamba sura yoyote iliyoshuka kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina, hiyo itaambiwa ni sura ya Makka. Sura yoyote iliyoshuka kabla ya hijra, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haja kwenda Madina, hajahamia Madina, hiyo ni sura ya Makka. Nimemoja imeshuka Taif, imeshuka Jidda, imeshuka Yambu, imeshuka Badr, imeshuka Madina kwenyewe au sehemu nyingine yoyote, lakini ni kipindi kabla ya hijra, hiyo ni Makkia. Na sura yoyote iliyoshuka baada ya hijra, hiyo ni Madania. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba sura hii Ghafir imeshuka kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Baadhi wanaochuoni wanasema isipokuwa aya mbili tu, lakini hilo halizuii kuifanya kwamba sura hii ni sura ya Makka kwa ijma'i. Na katika walionakili na kuipokeza ijma'i ni wanawachuoni wafuatao, miongoni mwa hao ni Abu Hayyan Al-Fayruzi Abadi na Al-Imam Al-Biqa'i rahmatullahi ta'ala alayhi, wanasema kwamba sura hii ni sura ya Makka
na kwa maafikiano ya wanawazuoni.
Sio wao ndio wanasema hivyo kwamba ni sura ya Maka. Wao wanaeleza kwamba wanawazuoni wote wameafikiana juu ya hilo. Kwa hiyo wameipokeza ijmai. Hii sura ina aya 85, na katika kuteremka sura hii, sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, huwezi hesabu mpaka sura kutimia 114. Hii ni sura ya 60 kushuka. Ni sura ya 60 kushuka. Na katika msahafu ukiitazama imepewa sura namba ya 40. Ni sura ya 40 katika taratibu ya msahafu. Makusudio makubwa kabisa ya sura hii, ahamu maqasid hadhihi sura, makusudio makubwa kabisa ya sura hii ni kubatilisha ibtalu jadali alladhina yujadiluna fi ayati Allah. Maneno yote hayo yaliyotajwa humu, malengo yake na makusudio yake ni kubatilisha mjadala na kuufanya batili mjadala wa wale ambao kazi yao ni kuzijadili na kutaka kuzitia dosari aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaona ni mahali pa kujadili, kuna hili, mbona hapa hivi, mbona pale vile, wakataka kupinga. Sura hii imejengwa katika msingi wa kubatilisha mambo hayo. Lakini katika maudhui zilizotajwa katika sura hii, kwanza sura imefunguliwa kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa njema kabisa. Miongoni mwa maudhui zilizomo katika sura hii ni kuwa sura imeanza kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika maudhui ambazo sura hii imezigusa ni kumpa tasli, yani kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyomsibu na aliyoyapata kutoka kwenye kwa maadui zake washirikina, kumtia nguvu na kumliwaza asikate tamaa, asihuzunike kwa yale aliyofanyiwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na udhia mkubwa, na hakuna kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinamhuzunisha kama ujinga wa watu wake kutokumjua Allah. Yani yeye anavyomjua Allah, alivyofundishwa na Allah, alivyofunuliwa na Allah, akawa anamjua Allah na adhabu zake, uwezo wake na adhabu zake na neema zake, yani ile ilmu na maarifa aliyonayo kwa Allah, afa jamaa zake walivyokuwa wajinga, alafu akiwaelekeza wajeuri, na namna anavyowasikitikia na namna alivyokuwa na hirsi ya kutaka wao waongoke, ili jambo lilikuwa likimuumiza sana, akiona hawa watu wanaangamia, hawa wanakuwa mahali pabaya, hawa ataka wao waongoke wasalimike. Kwa hiyo katika mambo ambayo yametajwa katika sura hii ni kumliwaza aondoshe hizo huzuni zake, asiwahuzunikie watu hao. Kadhalika sura hii imebainisha pia katika maudhui zilizotajwa ni kubainisha wadhifa na kazi wanazozifanya malaika wale waliobeba arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Imetajwa kwamba miongoni mwa sifa zao kubwa kabisa na kazi zao ni kuomba msamaha, kuwaombea waumini na kuwaombea dua njema. Wao kazi yao ni kuombea msamaha waumini tu, Allah wasamehe, Rabbi wasamehe. Hawa wajui bado, hawajui ile ukweli wa kujua wako kujua wewe, Rabbi wasamehe makosa yao hawa, na kuwaombea dua nzuri. Kadhalika katika maudhui ya sura hii muhimu kabisa zilizotajwa humu ni kuwalingania viumbe na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wamfanyie ikhlasi Allah katika taa zao, pamoja na kuwakumbusha vishindo vya siku ya kiyama na tisho la siku ya kiyama, na kwamba umiliki siku hiyo ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama hakutakuwa na mfalme wala sultan, wala hakutakuwa na raisi wala waziri wala mkuu mkoa wala governor wala masenata wala wenye viti wala makatibu wala mjumbe wa aina yoyote
wala hakuna atakayemiliki kitu chochote zaidi ya kile alichokibeba katika amali zake. Vitu vyote viko chini ya umiliki wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mamlaka yote, madaraka yote ameyabeba yeye, na vitu vyote yarithu al-ardha wa man 'alayha, ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utakuja mbele yake subhana kama siku uliozaliwa. Hata maumbilio yako baadhi yake yatakuwa hivyo. Kuna nguo uko uchi, kuna viatu, kuna chochote, utakuja mbele ya Allah. Ulichokuwa nacho wewe ni mambo mawili tu: amali njema ulizozitenda na amali mbaya ulizozitenda. Waqad khaba man hamala dhulma. Kwa hiyo almulku yawmaidhin liman lillahi alwahid alqahhar, ndio maliki yawmiddin. Kwa hiyo sura hii pia imekuja kueleza jambo hili, lakini pia sura katika maudhui ilizozigusia ni kuhusu kisa cha Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na mapambano yake yaliyojitokeza baina yake yeye na taghuti taghi Firaun pamoja na watu wake kama Hamana na Qarun, na yale walioambiwa watu hawa watatu, Firaun, Haman na Qarun, waliambiwa na mtu mu'min kutoka kwenye familia yao, mu'min ahli Firaun. Sura hii imeitwa pia katika majina tumesema inaitwa mu'min ahli Firaun, surat mu'min, kwa sababu ndiyo sura pekee iliyotaja kisa cha mu'min ahli Firaun. Kwa ufafanuzi huu, kwa hiyo Yunus imetajwa, ikutajwa ametajwa mu'min ali Firaun, mu'min katika jamaa wa Firaun. Pale pameishiriwa tu maneno kama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumi, wanawachuoni wakatofautiana kuhusu dhamiri min qaumi, kwa sababu neno dhurriya, hawakumwamini Musa isipokuwa kikundi kidogo, dhurriya min qaumihi, ay min qaumi Firaun au min qaumi Musa. Kuna wanaozoona wanarudisha dhamiri min qaumi Musa, lakini wakapingwa kwa sababu qaumu Musa ni banu Israila na wote walimwamini pale, min qaumi ya min qaumi Firaun. Wakatajwa maelezo pale, lakini hasa habari ya mu'min ali Firaun imetajwa kwenye sura hii. Kwa hiyo habari hizi zikawa zimetajwa pale na mingine yasiyokuwa haya, naona tungetosheka na haya machache niliyotaja kama mambo matano hivi, lakini sura imekuja kueleza maudhui muhimu sana. Labda jambo jingine la mwisho la kuongezea katika maudhui ya sura hii ni onyo, indhari na onyo. Imekuja kuwaonya watu wa Makka na washirikina wa Makka kwamba wakiendelea na ukaidi wao huo na upinzani wao dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi matokeo yao yatakuwa kama ya wale waliotangulia kabla yao miongoni mwa waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo pia limeelezwa katika sura hii, na ile maudhui ambayo nimeitaja kwamba lengo kubwa la sura hii ni kubatilisha mijadala ya wale wenye kujadili aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo pia limeelezwa kwa kirefu, na mijadala yote iliyotajwa na maelezo yote utakuta yanabibina katika lengo hilo. والله أعلم.